Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Šodienas temati būs, ko gaidāt no Trumpa un Putina tikšanos, un vai Baltkrievijā izpiejamas pormaiņas. Kā zināms, ASV prezidents Donalds Trumps un Vladimirs Putins varētu sazatikties 15. Augustā Aļaskā. Samita detaļas un precīza vīta vēl nav atklota. Atbūdoties notikušajam ir sasaukta ASV, apvienotos karalistis Eiropas Savienības un Ukrainas Nacionālos drošības padomu devēju tikšanos. Ukrainas un Eiropas amatpersonas noraidāja Krievijas prezidenta Vladimira Putina priekšlikumu par šaušanas potraukšanu apmaiņā pret Ukrainas austrumu teritoriju atdošanu Krievijai, viesteize Wall Street Journal. Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzsvēra, ka arī Ukraina ir jobūt pie sarunu golda. Priekšlikumā, kas īsniegts ASV administrācijai, Eiropa pīprasa kara darbības portraukšanu un to, ka teritorijas var apmaiņāt tikai starp obejom pusēm. Arī Krīvejas pamatprincips ir taits, ka sarunas ar Ukrainu nav var notikt bez Ukrainas. Tikai ASV prezidents Donalds Trumps grib sazarunoties ar Kremļa līderi Putinu bez Ukrainas iesaistēšanas raksta pazīstamīs vocu izdevums Fokus. Neilgi pirms paziņošanas par tikšanos ar Putinu Aļaskā Trumps izsacēja izpieju par teritoriju apmaiņu starp Ukrainu un Krīveju, obu pušu lobā, tevo gan neko nepaskaidrojot. Mediji noroda, ka tas varētu ietvert Ukrainas atsacēšanos no Doņeckas regiona, tikai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau ir noraidījis jebkurus priekšlikumus, kas apdraudātu Ukrainas teritoriālo integritāti, sakot, ka Kieva nādos Krīvejai nekaidu atliedzēbu par to, ko te ir padarījusi, un ka Ukraiņi nādos savu zemi okupantim. Kai raksta izdevums The New York Times, Putins Moskavā tīkūtīs ar ASV sarunu vedieju Stīvu Vitkofu ir pīdobojis kara darbēbas potraukšanu ar nosacījumu, ka Krīvija dabos kontroli par visu Ukrainas austrumu Donbasas regionu, un tas nozīmētu, ka Ukrainas armija atdūs vairokas tūkstošas kvadrātkilometru teritorijas un strategiski svarīgas pilsātas. Eiropas diplomāti pieņem, ka Putins piekristu, lai īsaļdētu tagadējos frontes linijas, timā skaitā arī Ukrainas dienvedu reģionos Hersonu un Zaporožju. Tikai ir bailis, ka jis golā raudzēsīs pīspīst arī citu teritoriju atdūšanu. Ukrainas prezidents Zelenskis ir kategorisks un saka, ka Ukrainas sadaļēšana netiks pīļauta. Timā pašā laikā telekanāls CNN viestei, ka vēl varētu būt plānota pirmo trejpusējo tikšanos starp Putinu, Trumpu un Zelenski, kaut arī Aļaskas samita daļēbnieku vidā Zelenskis nav nosaukts. Trumpa administrācija, kai viestēja Olūti, nav atsasacījusies no domas, ka dažas tikšanos varētu notikt ar Ukrainas prezidenta daļēbu. Bet timā pašā laikā 100% nav skaidrs, vai Putins pateišami Zaļasku dūsīs. Tī nedēļa pasaules politikā būs cīši interesanta. Turpinojumā par Baltkrīveju. Daudzim liels pārsteigums bija Aleksandrs Lukašenko intervijā žurnālam Times pauda, ka jis neplānoja kandidāties nākamo prezidenta termiņu. Lukašenko intervijā arī atzina, ka nokušīs prezidents varētu būt cilvēks, kurš īstenos nedaudz citu politiku. Tikai izraiz neko nedrīkst salaust. Atsteistāsim valsti evolucionāri, lai nebūtu revolucionāras laušanas. Intervijā, kas tika poraidēta arī Baltkrievijas pirmajā televīzijas kanālā, Lukašenko apgalvoja, ka jis nāsūt gribējis kandidāt jau iepriekšējos vēlēšanos, kas notika 2025. Gada janvarī, bet vajadzēja ko darāt, lai nepaliktu nodevēju, kurži grib aizbēgt. Atcerāsimies, ka tūlēk notika lēles pret jū vārstas demonstrācijas un daudzi no protestātojiem valokstajāme sūdu, daudzi bija spīsti emigrāt. Kopš to laika pagojuši pīci godi un Baltkrievijas demokrātiskos opozīcijas spāki sazaskarās ar krīzi. Tā Latvijas radējai sokabējušīs Baltkrievijas trimdas kabineta orlītu postos Valērijas Kavaļevskis. Cilvēki zaudēja dzimtiņi, savu karjeru, bija spīsti pīzalāgoti, risinot daudzas grūtas dzēvis problēmas. Un, kaut kāds tagad izītis priekšu un pasaka Baltkrīvim, ka jūs neko nedarat, teik, uztvarts cīši negatīvi. Cilvēkiem nepateiktāja attieksme un taidi vērtējumi. Valērijs Kavaļevskis noroda, ka opozīcijas vadētojiem, kā piemēram Svietlanai Cihaļauskai, kas atcerunās trimdā, trūkst pilnīgas informācijas par to, kas ir noticis sītamos godos pošā Baltkrievijā. Latvijas sabiedrisko medija portālā bejušīs Latvijas viesnīgs Baltkrīvajā Einārs Semanis uzskata, ka pormaiņas Baltkrīvajā ir cīši saistētas ar režīma maiņu Krīvajā. Mēs nevaram gaidāt straujas pormaiņas es demokrātēju Baltkrīvajā, bet Semanis pastreipoja, kā šobrīd Baltkrievijā notiek autoritāro režīmā porveidošana un visticamo, ka pēc Lukašenko attīst cits autoritārijas režīms. Tikai pēc jodumam Baltkrievijas gadījumā ir jojam vārā, ka ir divējis Baltkrievijas vīna Baltkrievijā, kur ir Lukašenko, un otrē ir diaspora, kur demokrātiskiem spākiem Svietlanes Tihanovskais vadībā tomēr ir lela lūma. Lukašenko režims gribētu īsaļdēt karu Ukrainā, un kars Ukrainā skar arī Baltkrīviju. Tomēr Baltkrīvijai pēc kara beiguma izpiemi vairoki attīstības scenāriji, kas ir taišņi saistēti ar to, kura puse uzvarās. Ja būs nelabvēlīgs iznākums Ukrainai, tas stiprinotu Krīvijas pozīcijas Baltkrīvijā. Semanis skaidroja, ka itas iznākums ir vēl pesimistiskoks Lukašenko režīmam par to, ka Krīvija vēl vairāk ierobežos valsts suverenitāti. Semanis apgalvoja, ka tādā situācijā Lukašenko ir interesēts kara īsaļdēšanā. Baltkrīvijai būs arī zinama lūma Eiropas un reģionālajā drošības arhitektūrā pēc jebkura kara iznākuma Ukrainā, uzskata Semanis. Jo dzēmēja, ka Krīvijas karaspāks šobrīd ir izvītots Baltkrīvijā un topēc svarīgīs jautājums, kas ar jiem būs pēc kara. Semanis apgalvoja, ka diemžēl nevaram gaidāt, ka Krīvija atsasaķās no pošas Baltkrīvijas, kā ir Krīvijas militāros platformas. Aktuālo komentāru sagatavoja Dainis Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbildīs IAMG Latgales balss.